Aici, postul de radio Ucraina Internațional. Stimați ascultători, vă invităm să audiați ediția ordinară a revistei radiofonice Panorama politică a săptămânii. O emisiune despre principalele evenimente din viața politică internă și externă a Ucrainei.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Vitalie Zigrea și împreună cu Andrei Crigan și Iurie Soponaru din regia de emisie vom încerca să facem o sinteză a evenimentelor politice care au avut loc în țara noastră pe parcursul săptămânii curente. Situația în estul țării rămâne și în continuare tensionată. În noaptea de joi spre vineri, în zona operațiunii antiteroriste, în rezultatul luptelor lângă localitatea Crâmske, și-au pierdut viața 5 militari ucraineni, iar 4 au fost răniți. Agravarea situației în Donbas este legată de introducerea pe teritoriul ocupat a contingentului suplimentar al armatei ruse, dar forțele armate ale Ucrainei țin situația sub control. Secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, Alexandru Turcinov, a declarat: dispunem de informații că au loc diferite situații de conflict între diferite formațiuni criminale care fac parte din administrația de ocupație pe teritoriile ocupate în estul țării noastre. În legătură cu această încordare a situației, conducerea militară rusă a mărit efectivul contingentului rus dislocat pe teritoriul ocupat. Este o problemă destul de complicată pentru noi. Totodată, Alexandru Turcinov și-a exprimat încrederea că forțele armate ale Ucrainei nu numai că vor da o ripostă cuvenită provocărilor trupelor rusești, dar își vor îmbunătăți și pozițiile. Între timp, militarii ruși controlează situația din Lugansk și teritoriile ocupate ale regiunii. Escaladarea bruscă a situației în zona desfășurării operațiunii antiteroriste demonstrează odată în plus că Rusia nu are grijă de oameni sau de pace, ci intenționează să destabilizeze Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, Mariana Beța. Stimați ascultători, anual, pe data de 25 noiembrie, Ucraina și întreaga lume cinstesc memoria jertfelor ucise de foamete artificială din anii 1932-1933. Acțiuni de pomenire se desfășoară și în peste 30 de țări ale lumii. Acțiunile de comemorare la nivel național, dedicate tristei aniversări a genocidului, se desfășoară sub lozinca Holodomor, răzbunare pentru libertate, răzbunare pentru revoluție. Anual, ucrainenii și întreaga lume aduc un omagiu milioanilor de victime ale foametei din anii 30 ai secolului trecut, calificată de președintele Petro Poroșenko drept genocid planificat de puterea sovietică pentru a zdrobi orice revendicare de independență ucraineană. Colectivizarea și reprimarea opoziției țăranilor, distrugerea intelectualilor ucraineni și lichidarea bisericii ucrainene nu au dat rezultatele scontate de Moscova. Holodomorul a fost planificat și executat la scara unui genocid. Scopul Imperiului Sovietic era să elimine orice posibilitate de autodeterminare pentru Ucraina, declara șeful statului ucrainean într-un interviu. În anul 1932, regimul lui Stalin a început o campanie de colectivizare forțată, în timpul cărei au fost naționalizate semințe, grâu, făină, legume și vite, ceea ce a făcut ca țăranii să ajungă să moară de foame. Potrivit istoricilor ucraineni și occidentali, această foamete, provocată intenționat de puterea sovietică, viza să distrugă aspirațiile de independență ale Ucrainei. Holodomorul din anii 1932-1933 din Ucraina a fost recunoscut ca act de genocid împotriva poporului ucrainean de către parlamentele Georgiei, Ecuadorului, Estoniei, Columbiei, Lituaniei, Letoniei, Mexicului, Peru, Poloniei și Ungariei. De asemenea, la nivel parlamentar și regional, Holodomorul a fost recunoscut drept act de genocid în Australia și Portugalia. În afară de aceasta, la nivel municipal, hotărâri corespunzătoare au fost adoptate în Argentina, Brazilia, Marea Britanie, Spania, Italia și Statele Unite ale Americii. Organele legislative ale Spaniei, Franței, Cehiei, Slovaciei, Argentinei și Mexicului au adoptat rezoluții despre omagierea memoriei jertfelor Holodomorului. Surse ale Ministerului de Externe al Ucrainei au informat că Senatul și Adunarea Generală a statului New Jersey, Statele Unite ale Americii, au adoptat o rezoluție comună despre declararea lunii noiembrie a anului curent drept lună a comemorării jertfelor Holodomorului genocid din Ucraina din anii 1932-1933. În afară de aceasta, nu demult Departamentul de Stat american a condamnat orice încercări de a nega marea foamete ce a avut loc în Ucraina în anii 30 ai secolului trecut. Stimați ascultători, în timpul foametei din anii 1932-1933, în Ucraina a murit 15% din populație. Acestea sunt datele Institutului de Demografie și Cercetări Sociale Mihail Ptuha. În unele raioane, după cum afirmă demografii, au murit de foame circa 54% din numărul populației. Foametea a cuprins practic întregul teritoriu al Ucrainei de atunci. În Rusia, de exemplu, foamete a bântuit numai în ținutul Krasnodar, care constituie un procent din teritoriul țării, iar majoritatea populației de acolo o constituiau tot etnicii ucraineni. Potrivit colaboratorului științific principal de la Institutul de Demografie, Natalia Levciuc, cercetările desfășurate au demonstrat odată în plus că evenimentele din anii 1932-1933 din Ucraina sunt urmările hotărârilor cu un scop bine determinat ale conducerii Uniunii Sovietice și nu a recoltei mizerabile. Natalia Levciuc.
Втрати 3,9 мільйона. І дефіцит народжень – це близько 600 тисяч. Найбільше потерпіли Київська та Харківська область. Другу групу – Вінницька, Дніпропетровська та Одеська.
Pierderile sunt de 3,9 milioane de vieți omenești plus deficitul natalității de circa 600 mii. Cel mai mult au avut de suferit regiunile Kiev și Harkiv, iar din grupa a doua fac parte regiunile Vinița, Dnipropetrovsk și Odessa. Relativ mai bună a fost situația din regiunile Chernihiv și Donetsk. Au pierdut de la 40 până la 54% din populație unele raioane din regiunile Kiev și Poltava. Sub pretextul achizițiilor de pâine a fost realizat un sistem întreg de acțiuni de represiune împotriva grupelor sociale și naționale ale populației care nu au acceptat colectivizarea. Puterea sovietică și aveau interesele lor naționale, a accentuat Natalia Levciuc.
În aceste zile, în Ucraina și în întreaga lume, au loc acțiuni de comemorare a jertfelor foametei din anii 1932-1933. Acțiunile de doliu sunt desfășurate cu genericul Foametea Răfuială pentru Libertate. La Muzeul Național de Istorie a Ucrainei urmează să aibă loc lecția candidatului în științe istorice Oleksandr Ișciuc. Cercetătorul va povesti despre descoperirile făcute în arhivele serviciilor speciale sovietice, care sunt o mărturie veridică a genocidului regimului sovietic împotriva poporului ucrainean. Олександр Іщук.
Буде представлено інформацію про документи з архівів колишнього КГБ. Представлені будуть особисті записи.
Va fi prezentată informația despre documentele din arhivele Comitetului Securității de Stat, notițe personale, fotografii făcute în perioada foametei. Va fi prezentat jurnalul învățătoarei Oleksandra Radchenko, martor ocular, care a fost condamnată pe 10 ani de închisoare. Aceste documente prezintă altfel evenimentele foametei. Nu sunt documente oficiale și de statistică, ci arată cum oamenii reacționau la acele evenimente tragice. Evenimentele sunt tratate de pe pozițiile țăranului simplu, care a fost arestat pentru că se opunea colhozului, sau a cechiștilor care realizau operațiile de distrugere a țăranilor ucraineni și de creare cu forța colhozurilor, au organizat foamete genocid din anii 1932-1933, a conchis istoricul.
Liderii celor 6 țări din parteneriatul estic, stimați ascultători, s-au reunit vineri la Bruxelles cu omologii lor din Uniunea Europeană în cadrul unui summit menit apropiere celor două părți din punct de vedere politic și economic. Cu detalii la temă, colegul nostru Dumitru Verbițchi.
Summitul parteneriatului estic al cincelea din 2009 încoace are loc sub egida Estoniei, țară care asigură în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Liderii Ucrainei, Armeniei, Azerbaidjanului, Bielarusului, Georgiei și Republicii Moldova, șase țări foste membre ale URSS, sunt invitați la o apropiere mai mare din punct de vedere politic și economic cu Uniunea Europeană. Unele subiecte sensibile, precum conflictul armat din estul Ucrainei și perspectivele de aderare ale celor șase țări la comunitatea europeană, vor fi evitate. Textul final al summitului nu va face referire la războiul care macină Ucraina și nici la anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia, o acțiune condamnată puternic la Riga în 2015, când a avut loc ultima reuniune de acest format. Summitul Parteneriatului Estic nu este un instrument de soluționare a conflictelor, ci un instrument pentru a discuta modalitățile de dezvoltare și aprofundare a parteneriatului nostru, a subliniat în acest context, sub acoperirea anonimatului, un oficial de rang înalt al Uniunii Europene. Uniunea este principalul atu al guvernelor eurofile pentru a combate propaganda rusească foarte agresivă, a afirmat premierul Republicii Moldova, Pavel Filip. Prin urmare, Uniunea Europeană vrea să pună accent pe creșterea popularității sale în cele șase țări din cadrul Parteneriatului Estic și cere intensificarea eforturilor anticorupție, creșterea democrației și a independenței justiției. De asemenea, Uniunea Europeană intenționează să se deschidă mai mult studenților prin intermediul programului Erasmus și are în vedere reducerea tarifelor la roaming pentru telefonia mobilă. În acest sens, Bruxelles propune 20 de avantaje până în 2020, axate pe întărirea economiei, guvernanței, societății și conectivității. Delegația ucraineană de nivel înalt la această reuniune importantă este condusă de președintele Petro Poroșenko. Din capitala Comunității Europene transmite Andrii Lavreniuc.
Більшість національних делегацій, а це 28 країн-членів ЄС і 6 східних партнерів, представлена на рівні глав держав та урядів.
Majoritatea delegațiilor naționale, 28 de țări membre ale Uniunii Europene și 6 parteneri din estul continentului, sunt reprezentate la nivelul șefilor de stat și guvern. La lucrările summitului nu sunt prezenți președinții Franței și Republicii Belarus, precum și primii miniștri ai Italiei, Spaniei și Olandei. Summitul este un bun prelej de a continua progresul obținut în politica parteneriatului estic și examinarea pașilor ulterior pe care îi poate întreprinde Uniunea Europeană împreună cu partenerii din Est până în anul 2020, se arată într-o declarație a Consiliului European. Prezența unui număr mare de lideri europeni în capitala belgiană a devenit un prelej cât se poate de potrivit pentru activiștii ucraineni și belaruși, prietenii Ucrainei în Europa, de a desfășura în centrul Bruxellesului manifestări menite să atragă atenția politicienilor și opiniei publice față de agresiunea rusească, față de Ucraina și războiul hibrid dezlănțuit de către Rusia împotriva Ucrainei. Participanții la acțiunea de protest au susținut de asemenea pe deținuții întemnițați în Belarus și Rusia, jurnaliștii radioului ucrainean Pavlo Șaroico și al agenției Ukrinform Roman Sușchenko.
La 21 noiembrie, stimați ascultători, ucraineni au marcat una din cele mai noi și mai importante sărbători în istoria țării, Ziua Demnității și Libertății. Mai multe amănunte aflăm din corespondența semnată de Carolina Jitaru.
Această dată este sărbătorită anual conform decretului președintelui din 13 noiembrie 2014 și a fost instituită în cinstea unor două evenimente semnificative în istoria Ucrainei. Revoluția Portocalie din 2004 și Revoluția Demnității începută în 2013. Anume, la 21 noiembrie 2013 au început primele acțiuni de protest ale cetățenilor ucraineni ca răspuns la decizia autorităților ucrainene de atunci de a încheia cursul de integrare europeană și de a anula procesul de pregătire pentru semnarea acordului de asociere dintre Ucraina și Uniunea Europeană. Cu prilejul celor 4 ani de la declanșarea Revoluției Demnității, la Kiev au avut loc acțiuni de comemorare a eroilor care și-au dat viața pentru apărarea libertății și prosperității statului. În acest context, președintele Ucrainei Petro Poroșenko, împreună cu soția sa Marina Poroșenko, au participat la ceremonia de comemorare a eroilor Sotniei Celeste, comunică serviciul de presă al șefului statului. Potrivit sursei, cuplul prezidențial a pus lampa de la crucea eroilor Sotniei Celeste. De asemenea, la ceremonia de comemorare a eroilor au participat primul ministru al Ucrainei Volodymyr Groisman și președintele Radei Supreme Andrii Parubii. Potrivit șefului statului, abia în anul 2017 a fost îndeplinită una din cerințele cheie ale Maidanului. La 1 septembrie a intrat în vigoare acordul de asociere și liber schimb dintre Ucraina și Uniunea Europeană. Astăzi Ucraina sărbătorește Ziua Demnității și Libertății, a spus șeful statului. Exact cu 4 ani în urmă, tinerii noștri, studenții, au fost primii care cu sinceritate au ieșit pe Maidan, cu cerința de a nu se abate de la calea europeană. Impulsul patriotic al tinerii generații a găsit un răspuns puternic în inimile ucrainenilor și milioane de cetățeni au inundat piețele și străzile capitalei și orașelor din Ucraina, a spus președintele Petro Poroșenko. Totodată el a accentuat că Revoluția Demnității a devenit încă o dovadă a aspirației poporului ucrainean spre libertate și independență. Marcăm această dată pentru a 4-a oară. Însă anul acesta, pentru prima dată, pot să spun publicului că una din principalele cerințe ale Maidanului a fost îndeplinită. Acordul de asociere și liber schimb dintre Ucraina și Uniunea Europeană a intrat în vigoare la 1 septembrie anul curent, a adăugat președintele ucrainean Petro Poroșenko.
Ucraina, stimați ascultători, condamnă acțiunile țării ocupante în Crimeea și anume perchezițiile la domiciliul tătarelor crimeeni întreprinse în ajun de către serviciile speciale ale Rusiei. În comentariul în exclusivitate pentru radioul ucrainean, purtătoarea de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, Mariana Beța, a subliniat că Kievul oficial îi cere Rusiei să înceteze acțiunile de violență față de reprezentanții tătarelor crimeieni. Ea a declarat că puterea ucraineană intenționează să aducă la cunoștința opiniei publice mondiale aceste semnale, cu speranța ca aceasta să exercite presiunea asupra Rusiei. Mariana Беца.
Президент України разом з делегацією нашим міністром перебуває в Брюсселі на саміті Східне партнерство і в ході двосторонньої зустрічі це питання однозначно буде порушене. Ми виходимо з того, що
Președintele Ucrainei împreună cu delegația ucraineană se află la Bruxelles la summitul parteneriatului estic și în convorbirile bilaterale chestiunea dată va fi neapărat abordată. Reieșim din aceea că, în genere, trebuie intensificată presiunea asupra Rusiei. Este extrem de important ca toate aceste materiale și dovezi să stea la baza dovezilor în instanțele juridice internaționale la care Ucraina s-a adresat în legătură cu agresiunea Federației Ruse, a accentuat Mariana Beța.
Vă amintim că în ajun la Simferopol, reprezentanții organelor de forțe rusești au reținut un grup de tatari crimeieni. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei i-a calificat pe cei reținuți ca fiind membri ai Medjlisului. După percheziție, activiștii reținuți au fost duși la izolatorul penitenciar. Reprezentanții puterii de ocupație afirmă că în următoarele 2 zile, față de ei, va fi aplicată măsura de prevenire. În timpul reținerii i s-a făcut rău veteranii Mișcării Naționale a Tătarilor Crimeieni, Edgia Cașța, în vârstă de 82 de ani. În curând, ea a decedat. Continuând tema dată, vom menționa că Rusia încalcă flagrant Convenția de la Geneva, schimbând forțat situația demografică din Crimeea ocupată. Pe peninsula au fost aduse 250.000 persoane din raioanele temporar ocupate din regiunile Donetsk și Lugansk și 300.000 persoane din Rusia. Despre aceasta a declarat împuternicitul președintelui Ucrainei pentru poporul tătarelor crimeieni, Mustafa Jemiliov. Potrivit lui, puterea creează astfel de condiții ca locuitorii să fie nevoiți să părăsească peninsula, iar în locul acestora aduc persoane loiale regimului, Mustafa Jemiliov.
250 тысяч человек они привезли из Донецка, с Луганска, вот этих ватников, многие из них, которые бандиты, которые участвовали в беззакониях.
Circa 250 de mii de persoane au fost aduse din Donețk și Lugansk. Mulți dintre ei sunt bandiți, au participat la fără de legi. Vreo 300-400 mii, potrivit diferitor surse, sunt din Federația Rusă. La Simferopol, Eupatoria și la Sevastopol se construiesc case de locuit în mare parte pentru militari. Datele se țin în secret și nimeni nu știe cifra reală a locuitorilor. Doar în structurile care se ocupă de aceasta nu este nicio persoană de naționalitate tătară, a relevat Mustafa Jemiliov.
Aderarea Ucrainei la NATO este susținută de către 62% dintre cetățenii ucraineni, iar la Uniunea Europeană de 57%, a declarat vicepremierul Guvernului Ucrainei pentru Integrarea Europeană și Euroatlantică, Ivana Climpuș-Țințadze, în cadrul unei întrevederi cu Clément Beaune, consilier al președintelui Republicii Franceze pentru afacerile europene, întâlnire ce a avut loc în timpul guvernantului ucrainean la Paris. Ivana Climpuș-Țințadze a relatat că ultimele cercetări atestă creșterea susținerii proceselor de integrare europeană din partea cetățenilor ucraineni. Mai multe detalii aflăm din corespondența semnată de colegul nostru Dumitru Verbițchi.
Rezultatele ultimilor chestionări efectuate de către Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, arătând că 57% dintre ucraineni sprijină ideea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Susținerea ideii aderării Ucrainei la Uniunea Europeană continuă să crească în rândurile populației. Dacă în luna februarie, pentru aderarea țării la Uniunea Europeană, erau gata să voteze 49% dintre cetățenii ucraineni, apoi în luna mai acest indice era deja de 53%. Numărul adversarilor acestei idei s-a redus în perioada respectivă de la 28% la 17%. Vicepremierul ucrainean a admis că o cauză a creșterii disponibilității populației de a vota în favoarea aderării la Uniunea Europeană este introducerea regimului fără de vize pentru ucraineni, care are o influență pozitivă asupra atitudinii și gradului de încredere față de instituțiile comunitare. Ivana Climpuș-Țințadze a adăugat că în același timp crește și numărul persoanelor care sunt gata să voteze pentru aderarea Ucrainei la blocul NATO. În prezent, acest indice este de 62%. Cele două părți au luat în discuție pregătirea către summitul Parteneriatului Estic, care se va desfășura în timpul apropiat. Ivana Climpuș-Țințadze a subliniat că Ucraina este interesată în desfășurarea rezultativă a summitului inițiativei Parteneriatului Estic și în găsirea unor soluții reciproc avantajoase pentru țările partenere, dar și pentru Uniunea Europeană. Consilierul președintelui francez a dat asigurări, la rândul său, că Franța acordă o atenție însemnată acestui summit și înțelege perfect însemnătatea lui pentru Ucraina. Contăm pe faptul că Franța se va situa și în continuare pe poziția respectului pentru dreptul internațional, precum și pe unitatea Uniunii Europene în ceea ce privește contracararea comportării țărilor ce ruinează principiile mondiale instituite în Europa după cel de-al doilea război mondial, a spus Ivana Climpuș-Țințadze. Vicepremierul ucrainean l-a informat pe consilierul președintelui francez despre desfășurarea reformelor în Ucraina și despre situația din estul țării. Guvernantul a adus mulțumiri oficialităților de la Paris pentru susținerea oferită Kievului în ceea ce privește menținerea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.
Stimați ascultători, Uniunea Națională a Jurnaliștilor folosește toate pârghiile posibile, inclusiv internaționale, pentru eliberarea corespondentului special al radioului ucrainean la Minsk, Pavlo Șaroico. Despre aceasta a declarat președintele Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina, Serghii Tomilenko, remarcând următoarele. Punem mari speranțe în prezent pe solidaritatea internațională din partea jurnaliștilor. Suntem în așteptarea declarațiilor din partea Federației Internaționale a Jurnaliștilor, Federației Europene a Jurnaliștilor. De asemenea, își va spune poziția reprezentantul OSCE pe problemele mass media, pe care l-am informat despre acest caz neplăcut. După părerea noastră, învinuirile aduse lui Pavlo Șaroico, cum că el ar fi adunat nesancționat informații, învinuirile de spionaj desfășurat în Belarus sunt o absurditate. Îndatoririle profesionale ale unui jurnalist și constă în adunarea informațiilor. De aceea considerăm că învinuirile aduse colegului nostru sunt de-a dreptul absurde. Așteptăm deci reacția forurilor internaționale, care nu ar trebui să rămână indiferente față de asemenea cazuri, a spus președintele Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina, Serghii Tomilenko.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost evenimentele principale care au avut loc pe parcursul săptămânii în țara noastră. În numele realizatorilor, Vitalie Zigrea vă dorește un sfârșit frumos de săptămână.